Αυτός που σε κάνει να γελάς, σε βοηθάει να ζεις. Από σήμερα όμως θα γελάμε λιγότερο. Μακάρι να ζούμε καλύτερα. Μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο. Another chance to breathe, to breathe. And that's when I hit you with my best. Just when you're hot, just when you're, I leave you cold, I leave you cold. I love watching. Θα γελάμε λοιπόν λιγότερο από σήμερα. Η φωνή του Κώστα Βουτσά σύγησε, έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών και έργων, άφησε παρακαταθήκη πίσω του πολλές ταινίες, πολλά παιδιά. Νομίζω ότι είχε μια καλή ζωή. Θα τον αποχαιρετήσουμε σήμερα με ένα soundtrack όχι από τον ελληνικό κινηματογράφο, αν και είναι από τον ελληνικό κινηματογράφο, αλλά είναι λίγο διαφορετικό. Αμπάριζα για απόδραση είναι η ταινία και Bad Mathematics είναι η μπάντα που έχει φτιάξει το soundtrack για την ταινία αυτή της Έλενας Δημητρακοπούλου, η οποία έχω τη χαρά να είναι μαζί μου εδώ σήμερα απόψε, εκτάκτος. Έλενα, σε ευχαριστώ που ήρθες.
Καλησπέρα, ευχαριστώ κι εγώ.
Γίνανε όλα ξαφνικά. Άλλα είχα κατά νου για σήμερα. Ήτανε να παίξουμε το soundtrack από τα παράσιτα, αλλά έγινε αυτό το γεγονός σήμερα το πρωί. Οπότε δεν γινότανε να μην κάνουμε και να μην μιλήσουμε από αυτή εδώ την εκπομπή για τον Κώστα Βουτσά. Ένας άνθρωπος ο οποίος μετρά πάρα πολλά χρόνια στον κινηματογράφο, στο θέατρο και στην τηλεόραση.
Και θυμάσαι, όπως λέει ο Φίβος Δελιβοριάς, είναι... Όταν κάνεις ταινίες με τον Κώστα, πρέπει να το έχεις κάνει αυτό. Είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει να έχεις κάνει σε αυτή τη ζωή. Choice. Buy what you can, trust in choice, and throw out the old plan. It's time for you take a stand with a little foresight and some good advice. You can reach a new height. And don't let them get the stupid idea that they can away from everything your heart craves, 'cause you know damn well shopping saves. Get down to the shops and buy till your heart stops. The tart next door has all the stuff you're dreaming of, so here's your chance to make a decision, to make your advice.
Λοιπόν, Bad Mathematics ακούμε και Αμπάριζα για απόδραση η ταινία, σκηνοθεσία Έλενα Δημητρακοπούλου, μια παραγωγή της ΕΡΤ του 2011 και μια ταινία η οποία παίζεται αυτή την ώρα από την ΕΡΤ 2 σαν αφιέρωμα στη μνήμη του Κώστα Βουτσά. Έλενα, πώς ήταν η συνεργασία με τον Κώστα Βουτσά? Καταρχήν, ήταν η πρώτη σου συνεργασία το 2011, τότε γνωριστήκατε?
Ναι. Τον έψαχνα καιρό και προσπάθουσα να τον ψήσω κιόλας καιρό να ξανακάνει μια μικρού μήκους. Δεν είχε κάνει μικρού μήκους μέχρι τότε, ήταν ελάχιστες δουλειές και όλα με τον Κώστα ήταν μαγικά, σαν τον Κώστα. Δηλαδή, πώς το είπε στην αρχή, καθένας που σε κάνει να γελά.
Ναι, αυτό το έχει πει ο Μένανδρος και είναι έτσι από αυτά που έχει κρατήσει σε αυτό το πολύ ωραίο βιβλιαράκι που έγραψε για τις κόρες του Κώστας Βουτσάς. Τη στιγμή που νομίζω ότι τα ξέρεις όλα, πάβεις να σκέφτεσαι, είναι ο τίτλος του. και το έχω έτσι στα χέρια μου σήμερα να διαβάσουμε μερικά από, από τις φράσεις, από τα αποφθέγματα που αγαπούσε και που προφανώς του δίνανε δύναμη να συνεχίζει, γιατί και ο ίδιος είχε μια πολύ πονεμένη ζωή, θα λέγαμε, έτσι.
Και πολύ πονεμένη, και ξεκίνησε από μεγάλη φτώχεια. Όταν κάναμε την ταινία, εμένα μου είχε χαρίσει ένα άλλο βιβλίο που είχε γραφτεί τότε, μια διατριβή από το Πανεπιστήμιο στην Πάτρα, ενός θεατρολόγου που είχε μελετήσει όλη την καριέρα του Κώστα και αυτό που έχει προσφέρει στο ελληνικό σινεμά. Δεν μετριέται ούτε σε μια ταινία, ούτε σε όλες τις ταινίες που έχει κάνει. Δηλαδή, έχει κάνει όλους τους Έλληνες χαρακτήρες που αναγνωρίζουμε γύρω μας, χωρίς να ντρέπεται κανέναν από αυτούς τους χαρακτήρες, χωρίς να τον λυπάται, χωρίς να τον ψέγεται. Ήταν όλοι αληθινοί και όλοι από μέσα του, όλα αυτά που παρατηρούσε και ήθελε να παρομοιάσει, ότι οι Έλληνες έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.
Να, και τώρα έπεσα σε μια σελίδα που λέει να δίνει ζωή στα χρόνια σου και όχι χρόνια στη ζωή σου. Πολύ φιλοσοφημένος άνθρωπος, έτσι, και νομίζω ότι όλο αυτό το γέλιο που είχε και όλη αυτή την αγάπη για τη ζωή και την αισιοδοξία, γιατί αυτό λένε όσοι έχουν συναναστραφεί μαζί του, ένας άνθρωπος γεμάτος ζωή, είχε πει κάποτε ότι αυτό το έχει ακριβώς από την πολύ πονεμένη ζωή, από τα πρώτα χρόνια που έζησε, από τον πόλεμο. Δούλεψε στο δρόμο, έτσι, έχει κάνει πάρα πολλές δουλειές και πριν γίνει ηθοποιός, αλλά και ως παιδί. Όπως είπες πριν, ήταν από μια πολύ φτωχή οικογένεια.
Αυτό που μοιραζόταν συνέχεια, ότι μεγάλωσε πολύ φτωχά και όταν αποφάσισε να φύγει από τη Θεσσαλονίκη, όντας εκεί μετά το σχολείο, το αποφάσισε, έριξε μαύρη πέτρα πίσω του και είπε δεν θα ξαναγυρίσω σε αυτή τη φτώχεια.
Και μάλιστα έχει πει ότι κυριολεκτικά έριξε μια μαύρη πέτρα και έφυγε για την Αθήνα να γραφτεί στη δραματική σχολή.
Και ήταν και από τις αγαπημένες του ιστορίες, του άρεσε να το μοιράζεται αυτό, ότι το πάλεψε πάρα πολύ να ξεφύγει από τη φτώχεια και ότι τα κατάφερε.
Ήταν όμως και τυχερή γενιά αυτή.
Ήταν και τυχερή, αλλά ο Κώστας είχε δώσει πολύ μεγάλες μάχες. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, είναι ο ιδρυτής του... δεν είναι ακριβώς σωματείο, είναι ένας οργανισμός από το οποίο παίρνουν... από τις οποίες παίρνουν τα πνευματικά δικαιώματα οι ηθοποιοί πλέον. Υπάρχει ένα για τα συνεργεία, για τους καλλιτέχνες που παίρνουν πνευματικά δικαιώματα για το συνεργείο, όπως υπάρχουν και για τους ηθοποιούς. Είναι η Αθηνά και ένας από τους βασικούς ιδρυτές αυτού του οργανισμού ήταν ο Κώστας Βουτσάς.
Άρα είναι και άνθρωπος που είχε αγωνιστεί, έτσι, και για τα δικαιώματα των συναδέλφων του.
Συνέχεια.
Θα λέγαμε, εντάξει, δεν ξέρω, συνδικαλιστής, αλλά τουλάχιστον ένας άνθρωπος που αγαπούσε την δικαιοσύνη, έτσι.
Νομίζω ότι είχε περάσει και από το ΣΟΗ, αλλά το είχε πάρει απόφαση ότι μετά από τόσες ταινίες πρέπει οι ηθοποιοί να αναγνωρίζονται και για το έργο που έχουν αφήσει πίσω τους.
Δεν είχε πολιτευτεί ποτέ, έτσι, και νομίζω ότι το έκανε από επιλογή συνειδητή.
Θεωρούσε πολιτική, νομίζω, το να ασχολείς ακριβώς με τα δικαιώματα των ανθρώπων και είναι, δεν μπορείς να το πεις μικροπολιτική αυτό, όταν προσπαθείς για αυτά τα δικαιώματα από το όταν δεν υπάρχουν, να το δημιουργήσεις από το τίποτα. Για μένα είναι μεγάλη πολιτική πράξη. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, να πολιτευτείς, να γίνεις βουλευτής για να πολεμάς αυτά που θεωρούνται τώρα αυτονόητα και όταν τότε δεν ήταν.
Κάπου είχε πει, νομίζω, ότι θεωρούσε το να μπει σε ένα κόμμα ότι χάνεις τις ελευθερίες σου, γιατί πολλοί συνάδελφοί του, έτσι, και από τη γενιά του πολιτεύτηκαν, δηλαδή χρησιμοποίησαν τη δημοσιότητα που είχε, έτσι, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τον γνωρίζει και να μην τον αγαπάει τον Κώστα Βουτσά. Οπότε θα μπορούσε κάλλιστα να το είχε κάνει, άρα ήταν συνειδητή επιλογή.
Ναι, ήταν, νομίζω ότι ήταν πολύ συνειδητή επιλογή.
Όπως συνειδητό είναι και να γίνεσαι πατέρα σε τόσο μεγάλη ηλικία. Το να φέρνεις παιδιά στον κόσμο, έτσι, δηλαδή ήταν εξαιρετικό αυτό που έκανε.
Αυτό που γνωρίζω είναι ότι σίγουρα περάσανε πολλές γυναίκες από τη ζωή του, το λέγει ο ίδιος, και ότι σε όλες το μόνο που ήξερε είναι να δίνει.
Mm-hmm. Το απέδειξε αυτό, ναι. Mm. Λάτρευε το ωραίο φίλο, έτσι, και όλες οι γυναίκες του είχαν πει ότι ήταν λεβέντης και ρωτιάρης.
Και κουβαρντάς.
Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με την Έλενα Δημητρακοπούλου, σκηνοθέτηδα, την ταινία της «Αμπάριζα για απόδραση», μία ταινία του 2011. Να μας πεις πρώτα και τι πραγματεύεται, Έλενα, αυτή η ταινία, έτσι.
Είναι δύο ξαδέρφια,
mm-hmm.
Τα οποία έχουν αποφασίσει ότι θα περάσουν ένα μέρος τελικό σε έναν οίκο ευγυρίας. Και καθώς περνάνε εκεί και περνάνε πάρα πολύ ωραία, είναι σχεδόν ο παράδεισος όπως έλεγε ο Κώστας, κάποια στιγμή κάτι στραβώνει η ξαδέρφη και τον ψήνει ή μάλλον τον εκβιάζει να το σκάσουνε.
Mm-hmm.
Και εκεί ξεκινάνε τα ευτράπελα, γιατί ο Φώτης, όπως είναι στην ταινία ο Κώστας, φοβάται τα πάντα, είναι ασθενής σε διάφορα και είναι και περισσότερο ασθενειοφοβικός. Πώς είναι η λέξη όταν φοβάσαι όλες τις ασθένειες? Αχ, τώρα δεν μου έρχεται.
Δεν
έχει σημασία.
Και το έχουμε πάθει και όλοι τώρα με τον κορονοϊό.
Ακριβώς. Και όταν φοβάται τα πάντα, τον εκβιάζει η ξαδέρφη του, χρησιμοποιώντας διάφορα παραπτώματα από το παλιό τους παρελθόν, ώστε να το σκάσουν, και γίνονται διάφορα ευτράπελα, αλλά δείτε τι στην ΕΡΤ2, παίζεται τώρα.
Αμπάριζα λοιπόν από τη Φωλιά, και μια μορφή για ελευθερία, και νομίζω ότι ήταν από τις καλύτερες επιλογές της ΕΡΤ για τη μνήμη του Κώστα Βουτσά. Έχει κάνει εκτενές αφιέρωμα σήμερα η τηλεόραση από το πρωί, και η Μηχανή του Χρόνου και η ταινία σου τώρα, και νομίζω θα συνεχιστεί και αύριο, που να πούμε ότι αύριο είναι και η σωρός του, θα είναι για προσκύνημα, έτσι ανακοίνωσε η κόρη του, και θα είναι κηδεία την Παρασκευή. Κώστας Βουτσάς λοιπόν στην Αμπάριζα για απόδραση μαζί με την Νικόλ Κοκκίνου. Πολύ ωραία συνεργασία, έτσι. Δύο τεράστια ηθοποιοί από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο της Φίνος Φιλμ, έτσι.
Και μάλιστα από μια εποχή που είχαν να παίξουν πάρα πολλά χρόνια μαζί. Και η Νικόλ το χάρηκε πάρα πολύ, γιατί δεν θα τη θυμάστε, αλλά ήταν μία από τους ηθοποιούς που συνήθως έκανε την αδερφή του όταν είχε αυτές τις ταινίες με τις πολλές αδερφές. Και τώρα πια κάνανε τους δύο ήρωες της ταινίας που το σκάνε από το γυροκομείο του Αγίου Παύλου, όπως το λέγα τότε.
Ήταν συνειδητή επιλογή σου για αυτό το ρόλο?
Ναι, και είχα προσπαθήσει πάρα πολύ να είναι στην ταινία. Μου γράψε και η φίλη, η Ελευθερία Γεροφωκά, που κάνει την κόρη του στην ταινία. Μου λέει, θυμάμαι πόσο πάλευες τότε να το ψήσεις, να βρείτε την κατάλληλη εποχή, πότε μπορεί να το κάνει, και μάλιστα το γυρίζαμε τέτοια εποχή το 2011, Φλεβάρι μήνα.
Όπου ήταν περίπου, δηλαδή, 80 χρονών.
Ήταν
ήδη,
ακριβώς
έτσι.
80 και το χαιρότανε και το έλεγε ότι κοίτα, καταφέρνω στα 80 μου και δουλεύω και δεν ήθελε να σταματήσει να δουλεύει. Καλύτερα.
Μουσική σε 24 καρέ, μέρος δεύτερο, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με ρυθμούς του twist. Ξεκινήσαμε από την ταινία «Κάτι να καίει» του 1963, σύνθεση Μίμη Πλέσα. Είναι από τις ταινίες που θα μείνουν στην ιστορία εκείνη η δεκαετία του 60, που ο Κώστας Βουτσάς πρωταγωνιστούσε. Νομίζω ότι έχει... θα μείνουν σε όλους μας, έτσι, τα τραγούδια του.
Νομίζω ότι έχουν περάσει στο DNA μας, έτσι, έτσι. Κι αλλιώς.
Παρόλο που ξεκίνησε με μία ταινία, τον Κατήφορο, έτσι, ήταν η πρώτη ταινία που πρωταγωνίστησε, του Γιάννη Δαλιανίδη, το 1961, με αυτήν έτσι καταξιώθηκε, θα λέγαμε, στον ελληνικό κινηματογράφο, και ήταν μάλιστα και η πρώτη ταινία που πρωταγωνιστούσε η Λάσκαρη και ο Κούρκουλος. Άρα όλοι ήταν σαν να λέμε μια ταινία που έβγαλε τα αστέρια της εποχής. Μετά βέβαια ήρθε η δεκαετία αυτή, η χρυσή δεκαετία του 60 της Φίνος Φιλ, κομμωδίες και musical.
Έχει κάνει τόσες ταινίες που ποιος να θυμάται ποια ήταν η πρώτη.
Πραγματικά. Και αυτό που είναι και αξιόλογο είναι και ότι έχει κάνει και πολύ θέατρο ο Κώστας Βουτσάς.
Ναι.
Δηλαδή είναι από τους ηθοποιούς που τα έχει κάνει όλα.
Και που δεν σταμάτησε να τα κάνει. Δηλαδή είχε σταματήσει λίγο ένα διάστημα που ήταν άρρωστος και όπως διάβαζες από αυτό το ωραίο βιβλιαράκι, ότι από τις αγαπημένες του ατάκες ήταν. Δηλαδή στα 80 του έλεγε ότι δεν κάνει παρέα με συνομήλικους του, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν έκανε παρέα με συνομήλικους του γιατί δεν αισθανότανε ποτέ την ηλικία του. Παρότι την έλεγε χωρίς να την κρύβει, δεν είχε να κρύψει κάτι γιατί... ήταν πραγματικά νεόνιο παιδί.
Έτσι έλεγε ότι αποφεύγω να κάνω παρέα με συνομήλικούς μου, άμα βρεθούμε μαζί κάνουμε το X Factor της πίεσης.
Ήταν η μόδα των που είχαν αρχίσει τα reality και τότε ειδικά ήταν το X Factor στη μόδα.
Λέγαμε πριν, Έλενα, ότι αυτή η ταινία, το Αμπάριζα για απόδραση, έτσι, αυτή η μικρού μήκους ταινία σου, ταξίδεψε και εκτός συνόρων και μάλιστα μακριά στην Αμερική.
Είχε φτάσει μέχρι το ελληνικό φεστιβάλ του Λος Άντζελες. Καταρχήν να πούμε ότι είναι μια ταινία του Μικροφιλμ. Είναι μέσα από αυτό το πρόγραμμα, το μαγικό πρόγραμμα της ΕΡΤ που δίνει βήμα στους νέους κινηματογραφιστές μέσα από το διαγωνισμό σεναρίου. Και έφτασε μέχρι το φεστιβάλ του Λος Άντζελες, το ελληνικό φεστιβάλ, όπου ένα από τα πολύ, πολύ ωραία αντίδραση ήταν που ερχόταν πάρα πολλοί κόσμοι και με ρώταγε καταρχήν πώς δέχθηκε ο Κώστας να παίξει σε μια μικρού μήκους. Όπως επίσης χαιρότανε πάρα πολύ που τον έβλεπε σε κάτι διαφορετικό, έστω και σε μια μικρού μήκους διαφορετική, που για κάποιο λόγο ένα από τα μεγαλύτερα κομπλιμέντα είναι τους θύμιζε το παλιό ελληνικό σινεμά.
Άρα δηλαδή είναι και αυτό μια ταινία που θα μείνει.
Μακάρι.
Στην ιστορία, έτσι. Όχι, πραγματικά. Νομίζω ότι υπήρχε και χιούμορ και υπήρχε και όλη αυτή η φιλοσοφική προσέγγιση για τη ζωή μέσα από το χιούμορ, που νομίζω ότι αυτό ήταν και ο Κώστας Βουτσάς. Πρέπει να τον, χαρακτηρίζει απόλυτα αυτή σου η ταινία.
Εγώ ανακάλυψα σε αυτή τη μικρού μήκους ότι η κωμωδία είναι πολύ πιο δύσκολη από οποιοδήποτε είδος δράματος, γιατί στην ουσία είναι σαν να λες την ίδια ιστορία με άλλο τρόπο και άντε να βγάλεις έστω ένα χαμόγελο από τα δύσκολα που μας συμβαίνουν. Told me to make sense of numbers. Though that wasn't right. And you were cold. Conversation is hard. And I remember all that I wanted.
spend 5 minutes with you. How are you?
Bad Mathematics ακούμε, είναι ένας δίσκος που κυκλοφόρησε έτσι και υπάρχει, μπορείτε να τον κάνετε και download από το site των Bad Mathematics και να τον πάρετε σε CD. Πρωτότυπη μουσική, Έλενα, για την ταινία Μπάριζα για απόδραση.
Είναι κάποια τραγούδια των Bad που προσπάθησα πάρα πολύ, γιατί ήταν πολύ αγαπημένα και προσπάθησα πάρα πολύ να τους ψήσω να τα έχουμε στην ταινία και ηχογραφήσαμε ξανά κάποια αυτά τα κομμάτια για να είναι όπως τα χρειαζόμαστε στην ταινία.
Everything Falls Apart λέγεται το άλμπουμ και ο Κώστας Βουτσάς έλεγε πως οι ηθοποιοί χωρίς σκηνοθέτη είναι πλοίο ακυβέρνητο στην καταιγίδα. Ο καταποντισμός είναι προδιαγεγραμμένος. Και εμείς λοιπόν εδώ έχουμε μία από τις σκηνοθέτες που τον σκηνοθέτησε το 2011.
Ή που προσπάθησε τουλάχιστον.
Όχι, προσπάθησες. Νομίζω ότι το έκανες και με πολύ ωραίο τρόπο. Έτσι,
με πολύ αγάπη.
Με πολύ αγάπη και αυτό μετράει. Νομίζω ότι αυτή την αγάπη την κουβαλούσε στη ψυχή του ο Κώστας Βουτσάς σε ό,τι έκανε, έτσι.
Σίγουρα, σίγουρα. Ήταν ένας άνθρωπος που έδινε συνέχεια αγάπη. Και μάλιστα ήταν και ωραίο το ταξίδι πριν να γυρίσουμε την ταινία. Καθώς θυμάμαι, ήταν σε μια παράσταση στη Θεσσαλονίκη εκείνο το καλοκαίρι πριν την ταινία. Οπότε πήγα και τον βρήκα στη Θεσσαλονίκη και συνταξιδέψαμε με το λεωφορείο της περιοδίας που ήταν τότε και ήταν μαγικές όλες αυτές τις διαδικασίες, γιατί το να είσαι δίπλα στον Κώστα και να μοιράζεσαι κομμάτια της καθημερινότητάς του, έβλεπες με πόση αγάπη καθημερινά του έδειχνε όλος ο κόσμος. Ήταν ο δικός του Κώστας, δεν ήταν σαν να ήταν ο θείος, ο ξάδερφος, ο αγαπημένος που είναι δίπλα τους και όλοι τον θεωρούσαν και νομίζω τον θεωρούν ακόμα, δεν θα σταματήσει αυτό, δικό τους άνθρωπο.
Και εκτός από την αγάπη ήταν και αυτός ο ενθουσιασμός που είχε και έλεγε κιόλας ότι είναι τροφή για τη ζωή ο ενθουσιασμός.
Έτσι. Why doesn't she stop the blood? Why doesn't she stop the blood? Why doesn't she stop the blood?
Ο Θεός μας έδωσε πολλά δώρα, μεταξύ αυτών το γέλιο και το κλάμα. Όποιος δεν γελάει και δεν κλαίει είναι κακός άνθρωπος, γιατί δεν σέβεται αυτά τα δώρα που του έκανε ο Θεός για να αντέξει στις δυσκολίες της ζωής. Το γέλιο και το κλάμα είναι δύο έξοδοι κινδύνου για να δραπετεύουμε σε επίγουσες περιπτώσεις. Κώστας Βουτσάς. And hacked her. I killed her. Χωρίς μυστικά η τέχνη δεν θα είχε νόημα, έχει πει Έλενα. Τι λες γι' αυτό?
Η τέχνη είναι μόνο μυστικά, έτσι δεν είναι?
Σου είπε κάποια μυστικά του? Σου εκμυστηρεύτηκε?
Κυρίως σου έδινε συμβουλές, τόσο για την καθημερινότητα, από το τι να τρως. Του άρεσε το φαγητό, προφανώς. Και τα μυστικά του ήταν περισσότερο σε σχέση με τη δουλειά, με το πώς του αρέσει να δουλεύει και ότι η δουλειά είναι διασκέδαση, είναι εργασιομανία, είναι εργασιοθεραπεία, είναι... το θεωρούσε ότι η δουλειά η ίδια είναι ζωή και το απέδειξε, νομίζω είχε παράσταση και το καλοκαίρι και σίγουρα τον είχα δει πέρυσι το καλοκαίρι νομίζω σε μια παράσταση.
Τα δέντρα έχουν ρίζες για να ανθίζουν. Για να ανθίσει ο άνθρωπος θέλει φτερά. Τι ωραίες φράσεις που έχει γράψει στις κόρες του, ε.
Πατέρας με πει κεφαλαίο.
Ναι, νομίζω τυχερή. Τυχερές
και οι τρεις
οι κόρες και ο μικρός.
Και επίσης είχε και ένα θεατό γιο που τον είχε υιοθετήσει με πολύ μεγάλη αγάπη. Κάποια σχέση είχε με... μία από τις γυναίκες του νομίζω που υιοθέτησε και τον ηθοποιό, τον Ανανία. Ναι, τον είχε υιοθετήσει και τον, του έδινε φτερά συνέχεια που είχε ταξιδέψει και έξω και μόνο παιδιά αναγνώριζε.
Να είσαι αυθεντικός, όχι να κάνεις τον αυθεντικό, γι' αυτό να μην κάνεις ποτέ εκπτώσεις και συμβιβασμούς. Αν δεν λες την αλήθεια στον εαυτό σου, είσαι ο εχθρός του εαυτού σου.
Μεγάλες κουβέντες, Κώστας Βουτσάς.
Ναι. Μπορεί να ξεχάσουν αυτά που τους είπες, δεν θα ξεχάσουν ποτέ αυτά που τους έκανες να αισθανθούν. Εσένα, Έλενα Δημητρακοπούλου, τι έκανε να αισθανθείς ο Κώστας Βουτσάς?
Ο Κώστας ήταν πολλές ιστορίες, δεν ήταν μία. Κάθε μέρα στο γύρισμα ανακάλυπτες πράγματα και όχι μόνο. Ακόμα και μετά όταν ηχογραφούσαμε διάφορα πράγματα που μας λείπανε, ήταν... καθημερινές ιστορίες. Θυμάμαι ήταν που δεν είναι ακριβώς αστείο, γιατί κάνοντας ταινίες, θυμάμαι η μεγαλύτερη παρατήρηση που άκουγα πριν να κάνω αυτή την ταινία είναι πως ένα νέο κορίτσι θέλει να πει ιστορία, μια ιστορία για μεγαλύτερους ανθρώπους. Επίσης ένα κομπλιμέντο που είχε πει ο Γιάννης Οικονομίδης όταν είχε δει την Αμπάρτζα ήταν ότι η Αμπάρτζα είναι μια ιστορία που όταν τη διηγείσαι για μεγαλύτερους ανθρώπους σημαίνει ότι δίνεις ένα δείγμα και σε όλους τους υπόλοιπους ότι κοίτα, αν αυτό μπορεί να το κάνει ο Κώστας Βουτσάς που ξέρουμε όλοι πόσο χρόνο είναι, εσύ τι κάνεις. Και Θυμάμαι, ας πούμε, μια σκηνή που γυρίζαμε, γιατί έχουμε και φωτογραφίες με, με τις ανιψιές μου που είχαν έρθει στο γύρισμα, που προσπαθούσα να τον ψήσω να τρέξει σε έναν από τους διαδρόμους του γυροκομείου, και προσπαθούσα εγώ με τον νεαρό της ηλικίας μου και σκεφτόμουν, έλα, θα μπορούμε να τρέξουμε και να το κάνουμε αυτή τη σκηνή σε μισό λεπτό. Και μου έλεγε ο Κώστας, ρε παιδί, και προσπαθούσα κάθε από λήψη σε λήψη και του έλεγα, ελάτε Κώστα, ελάτε να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα και λίγο πιο γρήγορα. Μα βρε, δεν μπορώ βρε παιδί μου. Δηλαδή ξεχνάς όταν είσαι νεαρός ότι μεγαλώνοντας οι ρυθμοί δεν είναι οι ίδιοι. Και πας με τους ρυθμούς που νομίζεις εσύ ή που έχεις εσύ στο μυαλό σου ή που θα ήθελες να βάλεις σε μια ταινία. Και ο κάθε άνθρωπος και η κάθε ηλικία έχει ένα δικό της ρυθμό, και η κάθε ταινία επίσης έχει ένα δικό της ρυθμό, που απλά πρέπει να δώσεις λίγο χώρο και χρόνο να τα ακούσεις όλα αυτά. Mm-hmm.
Έχει πει ο ίδιος και έχει γράψει σε αυτό το βιβλίο, είναι άσχημο να γερνάς, αλλά την ομορφιά της ωριμότητας που την πας... Δεν συμβουλεύω ποτέ και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους. Αν το έκανα θα ήμουν βλάκας. Όμως μαθαίνω από τους νέους. Αυτή είναι η εξυπνάδα μου. Γι' αυτό υπάρχω και θα υπάρχω.
Και η μαμά μου το λέει. Δηλαδή ότι μπορείς να μάθεις από ένα μικρό παιδί μέχρι... Δεν έχει ηλικία. Δεν έχει ηλικία και δεν είναι και το θέμα από ποιον μαθαίνεις. Mm-hmm. Είναι πώς αποφασίζεις να μοιραστείς τη ζωή σου, και ο Κώστας ήθελε και μόνο τη μοιραζόταν.
Να κοιτάς μπροστά. Μάθε από το χθες και επένδυσε στο αύριο.
Γιατί όταν κοιτάς πίσω, το μόνο που έχεις να κοιτάξεις είναι πόσο μακριά έφτασες.
Σωστό. Εσύ, Έλληνα, πώς τα βλέπεις τώρα αυτό το μπροστά?
Μετά από όλα αυτά που έχουμε περάσει και με μια τόσο με μια κρίση που για μένα ήταν σχεδόν πολεμική συνθήκη, και τη θυμάσαι πάρα πολύ καλά, η τέχνη είναι μόνο διέξοδο, και μπορεί να μην ονομάζουμε όλοι το ίδιο πράγμα τέχνη, αλλά τέχνη είναι περισσότερο η ανάγκη μας να ανακαλύψουμε κάτι έξω από μας, μεγαλύτερο από μας, ωραιότερο από μας, και να προσπαθήσουμε έστω να δώσουμε πινελιές γύρω από αυτό.
Το θέατρο είναι μία συλλογική δουλειά, είναι μία δημοκρατία που πρέπει να κυβερνάτε δικτατορικά.
Μόνο έτσι. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί συνεχίζω και δουλεύω σε ταινίες, τις περισσότερες φορές ως ένας από τους βοηθούς σκηνοθέτες. Και αυτό που χαίρεσαι πιο πολύ, τώρα δηλαδή έχουμε... Με αυτά τα καινούργια μέσα δικτύωσης έχουμε φτιάξει διάφορες ομάδες εκεί στα καινούργια μέσα, που αγαπημένοι συνεργάτες τώρα του λένε έλα ομαδάρα και τέτοια. Είναι μόνο ομαδική δουλειά. Mm-hmm. Ειδικά το σινεμά είναι μόνο ομαδική δουλειά, και αν δεν είσαι ομαδικός παίκτης, εσύ χάνεις.
Και θα ξαναγυρίσω στην τέχνη που έλεγες πριν. Μια ατάκα που αγαπούσε πάρα πολύ ο Κώστας Βουτσάς ήταν αυτή η φράση του Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, ότι η τέχνη δεν πρέπει να αντανακλά σαν καθρέφτης, μα σαν φακός να μεγενθύνει.
Ναι, το έκανε αυτό ο Κώστας σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή έπαιρνε από τα μικρότερα, από τις μικρότερες ατάκες, από ό,τι άκουγε στο δρόμο, από το διπλανό του, από τον απέναντι στο μετρό και το μεγένθινε. Και δεν έχουμε πραγματικά παρά να παρατηρήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπινους χαρακτήρες που ενσάρκωσε, ότι όλοι τον αναγνωρίζουμε σε αυτούς τους χαρακτήρες, σε ανθρώπους αγαπημένους, ανθρώπους από δίπλα μας, ανθρώπους που ακόμα και να μην τους αγαπάμε, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε απ' έξω. Γιατί ήταν αυτός ο μικρός Έλληνας, ο απλός Έλληνας, ο αγαπημένος Έλληνας, είναι αυτός που όλοι κρύβουμε με πολλούς τρόπους μέσα μας και όταν θέλουμε τον αποκαλύπτουμε κιόλας.
Μακάρι να ήμασταν όλοι έτσι τόσο γελαστοί και, και να αυτοσαρκαζόμασταν.
Μόνο αυτοσαρκασμός είναι η τέχνη.
Περισσότερο ήταν κωμικός ηθοποιός ο Κώστας Βουτσάς. Αν δεν κάνω λάθος, δεν πρέπει να έχει παίξει ποτέ έτσι κάποιο τραγικό ρόλο.
Έχει κάνει και πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, πρόσφατα είχε και μια άλλη ταινία στην ΕΡΤ με τον διαχειριστή που ακριβώς έκανε όλων των ειδών τους χαρακτήρες. Δεν ντρεπότανε κανέναν από αυτούς. Όπως επίσης αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, ότι προσέγγιζε... ήμασταν στο γύρισμα, πρώτη μέρα γυρίσματος και όλοι περιμέναμε να δούμε τον Κώστα από τη μικρότερη σκηνή μέχρι τη μεγαλύτερη και ξαφνικά ο Κώστας δεν άκουγε το συνεργείο να γελάει. Και μου έλεγε, ρε παιδί μου, δεν λειτουργεί αυτό το αστείο. Μα το συνεργείο ξεκαρδιζόταν πίσω από μπροστά στο μόνιτορ, ας πούμε, γιατί έχει αλλάξει η μορφή του σινεμά από τότε που ξεκίνησε να το κάνει ο Κώστας. Και ο Κώστας περίμενε το πρώτο του κοινό, πάντα μου έλεγε ότι όταν γελάει το συνεργείο σημαίνει το αστείο λειτουργεί. Και αυτό το είχε στη μικρό... Δηλαδή κάθε φορά που δεν άκουγε έστω μία αντίδραση και πήγαινε και το παρακαλούσα και του έλεγα, μα Κώστα γελάνε, απλά δεν μπορούν να γελάσουν δυνατά γιατί δεν θα περάσει ο δικός σου ήχος που χρειαζόμαστε για την ταινία.
Ο Αντρέι Βάιντα έλεγε πως τα τέρατα της υποκριτικής τα βρίσκεις μόνο στους κωμικούς. Άρα, σύμφωνα με αυτό, ο Κώστας Βουτσάς είναι ένα τέρας της υποκριτικής, ήταν ένα τέρας της υποκριτικής, ένας μεγάλος ηθοποιός, έτσι, και τυχερός που έζησε στα χρόνια εκείνα.
Και νομίζω ότι έζησε και τα πάντα.
Και τα πάντα, ναι.
Ούτε είχε να ζηλέψει κάτι, ούτε να φοβηθεί κάτι, έζησε πλήρης.
Θα τον θυμόμαστε.
Έτσι κι αλλιώς τον βλέπουμε καθημερινά, δεν πρόκειται να σταματήσουμε να τον βλέπουμε.
Έτσι. Και όπως είπαμε και στην αρχή, όπως έλεγε και ο Μένανδρος, αυτός που σε κάνει να γελά, σε βοηθάει να ζεις. Και σαν απόφθεγμα ανοιχτός, έτσι... Θα κλείσω με μία φράση από το βιβλίο. Μην ακούς τι λένε, η ζωή είναι ωραία, γιατί ακριβώς σου έδωσε την ευκαιρία να τη ζήσεις.
Και ακόμα και αν τα έχει με άλλον.
Έλενα Δημητρακοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκαμε αυτή την ώρα.
Και εγώ, Ντέπι μου.
Πιστεύω να έχεις την ευκαιρία να τα ξαναπούμε από αυτή εδώ την εκπομπή με καινούρια ταινία.
Μακάρι.
Να πούμε ότι το Αμπάριζα για απόδραση λογικά πρέπει να υπάρχει και στο Web TV της ΕΡΤ, να έχετε την ευκαιρία όσοι το χάσατε σήμερα στις 10 να το ξαναδείτε. Έτσι ένα πολύ γλυκό ταινιάκι σαν αποχαιρετιστήριο και σαν αφιέρωμα στη μνήμη του Κώστα Βουτσά. Ευχαριστώ και τον Κώστα Μουρελά που ρύθμιζε τους ήχους. Ο Γιώργος Παπαζαχαρίου έρχεται χωρίς νυχοκόπτη. Εμείς φεύγουμε. Καλό βράδυ σε όλους και όλες.
Καλό βράδυ.